Yepliyer Azadlık Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2017 yılın 19. yanvari heptenin penşembe günü efirde haberler gündelüğü yepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyazirikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Tehranın merkezinde büyük binanın yanıp yumrulmağı zerardı. Adım pedalarının sanı varada kapma karşı mağlumatlar peyda oldu. Associated Press agentliği İran Press televizyonuna salgılanıp 30 çemesi yangın söndürücüğünün vefat olanlığını haber verdi. Ama öz çeşmesini görkezmedi. Devlet televizyonu ağzından 38 adamın yaralanıp keselhana düşenliğini haber verdi. Mağlumatları göre İran'ın merkezindeki ulu bazarın kolayında yerleşen 17 katlı binanın yumrulmağından ön onun içindeki adamlar evakuasiye edilip Yangın söndürücüler bir neçe sekundun devamında yumrulan binanı halat etme üçin ençime sağatlap görüştüler. Plasko adlı bina 1960-cı yılların başında kurulup Tehran'ın en büyük binalarının biri oldu. Onun içinde sevda merkezleri ve dükkanlar hem yerleşerdi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın Moskva bilen katnaşıkları doğrulama isleğine karamazdan onun Ukrayna'nın Orsiyatın agresiyasına karşı görüşünü koldacağına inan bağladı. 18 yanvarda Şveçariyanın Davos şehrinde iqtisadi samitte Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine ve Reuters agentliğine veren interviusunda Poroshenko Trump'ın teklif eden hükümet dalaşkarlarının geçen hepteden çıkışlarının optimizme esas dörüdünlüğünü belledi. Biz Birleşen Ştatlar tarafından Berk ve bir taraf kuldağı dayanyarız diye Poroshenko aittı ve men Birleşen Ştatlar bilen hizmettaşlığımızın ören neticeli olacağına dolu inanyarın diye belledi. Poroshenko indikaydı Washington ona sapar etmegi ve Trump bilen duşmagi planlaştırýandygyny mälim etdi. Türkmenistan gün doğru gün batar gaz geçiricisine tebigi gaz aktırıp başladı. Media maglumatlaryna görä Türkmen Newit Gurluşuk Döwlet Konserniniň Mary Newit Gurluşuk edarasy gaz geçiriciniň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky bölegünde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçiricisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayetlerine eltiljekdigini Türkmen Newit Gurluşuga salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gün doğru gün batar gaz turbasynyň geçiriciligi ukyby ýylda 30 milliard kubometrden ibaret. Uzunlygy 733 kilometre barabar geçiriciniň ýurdun gün doğrunda ýerleşýän iri gaz ýataklaryny ýurdun gün batar bölekleri we Kadar deňziniň kenary bilen birleşdirýänligi aýdylýar. Bahasy 2.5 milliard dollara barabar proýekti Türkmen gaz döwlet konserni amala aşyrdy. Gün doğru gün batar gaz geçiriciti 2015-nji ýylyň aýagynda gurulyp gutardy. Pakistanda ýitirim edilen 5 aktivistin maşgalaları sosial medyada olary dine dil getirmekte günäläp alınıp barlayan hereketlerin yaman niyetlidigini aýtdylar. Dine dil getirmek aýplamasy Pakistanda ölüm howpli netijeleri döredip bilýär. Pakistanda dine çydamsyzlygy garşy çykyş eden we harbiýleri tanqid eden 5 adam şu aýyň başyndan beri bir näçe gün ara tapawut bilen ýitirim edilipdi. Hiç bir topar olaryň direksiz ýitmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Howpsuzlyk agentlikleri hem öz gatnaşygyny ýeret etdiler. Şol bir wagtyň özünde de Facebook we Twitter sosial ulgamlarında aktivistleri dine dil ýetirmek taýplamak boýunça edilen çykyşlar olaryň adyna haýwat atylmagyny öjükdirdi. Bu kampaniýa biziň agyr ýagdaýymyza we hosarlarymyzyň ýagdaýyna bildirilýän duýgudaşlygy gowşatmak niýeti bilen edilýän hereketden başga zat däl diýip ýitirim bolan adamlaryň garandaşlary 18-nji ýanwarda Islamabadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdylar. Çepçi garaýyşly ýazyjy we professor Salman Haydar, liberal bloggerler Vakkas, Goraya, Aysim Said ve Ahmet Reza Nasir şeride Karachi'nin ekstremizme karşı aktivist toporunun başlığı Samar Abbas yanvar ayının başında yitirim edildiler. Türkmenistan Orsiýetden spirtli içkileri en köp import edýän 4 ýurdun hatarına girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä 1 ýylyň dowamında Orsiýetden Türkmenistana 8 million tonadan gowrak alkogol iberlipdir. Orsiýetde etil spirtiniň eksporty we importy atly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýununa çenli Orsiýetden eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tona barabar bolupdyr diýip Orsiýet media maglumatlarında RBK we Business Stat agentliklerine salgılanıp habar berilýär. Orsiýetiň spirt eksportynyň esasy bölüginiň Finlandiýanyň payyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýa-ni Türkiýe, Latwiýa we Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarında bellenýär. Orsiýetde spirtiň ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň 0.7 dollara durýanligi aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.